Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, ազատության ցերեկային թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանը, առաջիկա օրերին ձեզ առաջարկվող թեմաներն են։ Սահմանադրության նոր տեքստը պետք է պատրաստ լինի մինչև 2026-ի ընտրությունները, հայտարարում է արդարադատության նախարարը, իսկ Բաքվից կրկնում են մայր օրենքը փոխելու պահանջը։ Եվրապաշտոնյաները Երևանում են խորհրդարանական նիստի, երբեք այսքան սերտ չենք եղել, հայտարարում են նրանք։ Դուք մոտեցել եք ԵԱՏՄ-ի հետ ամուսնացած մեկին, հակադարձում են ընդդիմադիրները։ Ավտոբուսում պատգամավորին վիրավորած քաղաքացու դատական գործը ավարտին է մոտենում, բայց նույն քաղաքացուն ոստիկանական մեքենայում ծեծողների գործից նորություն չկա։ Սպիտակ տունն ընդունում է եվրոպացի առաջնորդներին ռուս-ուկրաինական ճակատում, խաղաղություն հաստատելու Թրամփի ջանքերը շարունակվում են։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչանց այժմ լուրեր, Մարինե Խաչատրյանը կներկայացնի։
Իրանում Հայաստանի դեսպանը հանդիպել է Իրանի ռազմավարական հարցերով փոխնախագահ Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ, կողմերն ընդգծել են տարածաշրջանում խաղաղության ու փոխշահավետ գործընկերության խթանման անհրաժեշտությունը պետությունների տարածքային ամբողջականության և ազգային ինքնիշխանության սկզբունքների հիման վրա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Թեհրանում է ակնկալվում է, որ Ռուսաստանի և Իրանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարները կքննարկեն ռուս-իրանական հարաբերությունների կողմորակարգը, տարածաշրջանային հարցեր։ Թեհրան այցից առաջ Լավրովը երեկ Անկարայում էր, որտեղ թուրք պաշտոնակցի հետ քննարկել էր նաև իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն կայցելի Երևան, մեջբերում եմ ռուս-հայկական միջպետական հարաբերություններին նոր լիցք հաղորդելու համար, փոխանցում է ռուսական տասը։ Խորհրդարանից հաղորդում են, որ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Մատվիենկոյի հետ, քննարկել հայ-ռուսական հարաբերությունները, օրակարգին առնչվող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Վաշինգտոնում Ֆրանսիայի նախագահի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ կարող է մի քանի շաբաթվա ընթացքում վերջ դրվել Ուկրաինայի դեմ պատերազմին։ Նա նշել է, որ այս կամ հաջորդ շաբաթ Սպիտակ տանը կարող է հանդիպել Ուկրաինայի նախագահի հետ, ստորագրելու հանածոների հետ կապված գործարք, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգներն ու Ուկրաինան շատ մոտ են վերջնական համաձայնության։ Թրամփ Մակրոն հանդիպումից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահը հայտարարել է, որ Եվրախորհրդի անդամները վաղը տեսակոնֆերանսի միջոցով կհանդիպեն Էմանուել Մակրոնից տեղեկանալու Վաշինգտոն կատարած այցի մանրամասները։ Կրեմլից էլ հայտարարում են, մեջբերում եմ ամերիկացիներին, անհրաժեշտ են հազվագյուտ հողային մետաղներ, մենք դրանցից շատ ունենք։ Պուտինի խոսնակն ընդգծել է, որ Մոսկվան ունի իր ծրագրերը զարգացնելու մետաղական հանքավայրերը, սակայն պատրաստ է համագործակցել Միացյալ Նահանգների հետ, երբ քաղաքական կամքի պահը գա։ Ռուսաստանը թևավոր հրթիռ և շահետ անոթաչու սարքերով կրկին հարվածում է Ուկրաինայի տարածքին, հայտնում են Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին հաղորդել է ուկրաինական անոթաչու թռչող սարքերի հարձակման մասին, պնդելով, թե 19 ԱԹՍ է խոցվել։
Շնորհակալություն, Մարինե, շարունակենք։ Բաքվի դատարանում այսօր նշանակված է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ Վերջին նիստում շուրջ մեկ շաբաթ առաջ նա հացադուլ էր հայտարարել, որպես բողոք շինծու ապօրինի այս դատի դեմ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն առայժմ որևէ տեղեկություն չեն հրապարակում Վարդանյանի առողջության ու դատական նիստի մասին։ Փոխարենը պաշտոնական Բաքուն երեկ սկսել ու այսօր էլ շարունակում է արձագանքել Հայաստանի արտգործնախարարի Մակի Ամբյոնից հնչեցրած գնահատականներին։ Միրզոյանն այս դատավարությունը որակել էր կեղծ, ոչ պատշաճ, ազատազրկումները կամայական։ Աստղիկ Բեդևյանը կշարունակի թեման։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները փոխանցում են Բաքվում, այսօր շարունակվում է Արցախի նախկին պետնախարարի դատը։ Այս դատավարությունը ֆարս որակող Ռուբեն Վարդանյանը 8 օր առաջ հացադուլ հայտարարեց, բողոքելով Ադրբեջանում իր դեմ իրականացվող անօրինականություններից ու ճնշումներից։ Ընտանիքի միջոցով նա պատմել էր, զրկված է պաշտպանության իրավունքից, միջազգային փաստաբանների հետ շփումներից, իսկ ադրբեջանցի պաշտպանի վրա կան ճնշումներ, իր դեմ մեղադրանքն իրեն հասանելի չի եղել, իսկ այդ մեղադրանք ադրբեջանցիները 422 հատորներում են ձևակերպել։ Արցախում ընդամենը 3 ամիս պետնախարար աշխատած Վարդանյանին վերագրելով Ադրբեջանի դեմ պատերազմ ծրագրելու ու վարելու վարձկանության ու էլի 40-ից ավելի հանցագործություններ, այդ թվում արտերկրում ադրբեջանցի դիվանագետների դեմ Նեմեսիս 2 կամ ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու համար։ Հայաստանում կամ Արցախում որևէ ռազմական գործողության չմասնակցած, զինվորական որևէ պաշտոն չզբաղեցրած Վարդանյանին մինչև ՀՄՀ ազատազրկում է սպառնում։ Վարդանյանի հացադուլին ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն անդրադառնում։ Նրա առողջական վիճակին նույնպես Վարդանյանի համախոհները եւս տեղեկություններ այս պահին չունեին։ Իսկ միջազգային կառույցների եւ անկախ լրատվամիջոցների բացակայությամբ ընթացող դատավարության մասին պատարիքներ միայն ուշ երեկոյան են հրապարակվում, բացառապես ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցներով։ Հենց այս աղբյուրները փոխանցեցին նախորդ նիստում հրապարակվել է Վարդանյանի մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը։ Այս ընթացքում Երևանն ու Բաքուն կոշտ մեղադրանքներ փոխանակեցին։ ՄԱԿ-ի ամբիոնից արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Բաքվում հայերի դեմ դատավարությունները կեղծ որակեց, նրանց ազատազրկումը կամայական։ Ադրբեջանից փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովը հակադարձեց. «Պատերազմական հանցագործություններ կատարելու մեջ կասկածվողներին պատասխանատվության ենթարկել է ոչ միայն Ադրբեջանի իրավունքն է, այլ միջազգային իրավունքի պարտավորությունը»։
As we speak, the mock trials against 23 Armenian individuals.
Հենց այս պահին Ադրբեջանում ընթանում են կեղծ դատավարություններ 23 հայ անձանց նկատմամբ, ովքեր կամայականորեն են ազատազրկված։ Ընդ որում, անտեսելով պատշաճ դատավարության համար անհրաժեշտ մարդու իրավունքների չափանիշները։
Of human rights standards for due process.
Միրզոյանը առաջին անգամ էր միջազգային ատյանում հրապարակային անդրադառնում Բաքվում հունվարի 17-ից մեկնարկած դատավարություններին։ Երեկ հետաձգվել էր Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների դեմ դատը, ինչպես պնդում են ադրբեջանական աղբյուրները, եղանակի պատճառով։
Բաքվում դատվող հայ գերիների արցախցիների տեղահանումից մինչև հայ-թուրքական հարաբերություններ ու մի շարք այլ թեմաներ էին այսօր հնչեցնում Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի նիստի բանախոսները։ Այս նիստը հաջորդում է Եվրոպական միությանն անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի ընդունմանը։ Կոմիտեի համանախագահ Նիլս Ուշակովսը նկատել է, Եվրոպական միությունն ու Հայաստանը երբեք այսքան սերտ հարաբերություններ չեն ունեցել։ Արտակ Խուլյանն է հետևում Եվրոպական օրակարգ Քով Երևանում հրավիրված այս քննարկմանը։
Հայաստան-Եվրամիություն նոր օրակարգի շուրջ բանակցությունները գրեթե ավարտին են հասնում, խորհրդանում այսօր հայտարարեց փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը։ Ըստ բարձրաստիճան դիվանագետի, Երևանն ու Բրյուսելը գործընկերության նոր փաստաթղթի շուրջ են աշխատում։ Հովանիսյանը սակայն չբացահայտեց, թե նոր փաստաթղթում կոնկրետ ինչ առաջնահերթություններ են լինելու։ Արտգործնախարարությունում կարծում են, որ այս նոր փաստաթուղթն էլ ավելի է խորացնելու Բրյուսելի ու Երևանի հարաբերությունները։
A paper which would amend the existing legal.
Սամի փաստաթուղթ է, որը կփոփոխի գոյություն ունեցող իրավական հիմքը եւ կխորացնի երկկողմ հարաբերությունները։ Հենց այս գործընթացն ավարտվի եւ նոր նկարտումների շուրջ համաձայնությունների գանք, նոր նշաձող կսահմանենք մեր համագործակցության համար։
Completed and new ambitious priorities are agreed. It will mark yet another milestone of our cooperation.
Հայաստանն ու Եվրամիությունն ուղիղ 1 տարի առաջ էին հայտարարել, որ աշխատանքներ են սկսում Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության նոր օրակարգի ուղղությամբ, բոլոր հարթություններում համագործակցության համար սահմանելով ավելի հավակնոտ համատեղ առաջնահերթություններ, առանց այլ հստակ մանրամասների։ Բրյուսելից միայն ընդգծել էին, թե նոր օրակարգը Հայաստանի Եվրամիությանն անդամակցության գործընթացին չի առնչվում։
I want to stress that EU-Armenia relations have never been stronger, have never been closer.
Երևան-Բրյուսել գործընկերության նոր օրակարգի վերաբերյալ այսօր Հայաստանում Եվրամիության առաքելության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսն էլ շատ մանրամասներ չներկայացրեց։ Եվրոպացի դիվանագետը միայն հաստատեց ընթացող բանակցությունները։
They are grounded in shared democratic values. They want
Մենք իսկում ենք ժողովրդաբարական արժեքները, շարունակում ենք զարգացնել եւ ընդլայնել մեր համագործակցությունը։ Մենք աշխատում ենք գործընկերության նոր օրակարգի շուրջ։
Մարագոսը շեշտեց, Բրյուսելի նպատակն է աջակցել քաղաքական երկխոսությանն ու ժողովրդավարական, տնտեսական եւ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացմանը տարածաշրջանում խաղաղություն ու կայունություն հաստատելու համար։ Ազգային ժողովում այսօր Եվրամիություն-Հայաստան խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի նիստներ անցկացվում։ Կոմերը անդրադարձան նաեւ Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկ ակնարկի օրինագծին, որն առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց փետրվարի 12-ին։ Փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը հայտարարեց. Դա ցույց է տալիս Երևանի հանձնարարությունը, որ Հայաստանի քաղաքացիներն ուզում են շատ ավելի ամուր կապեր ունենալ եվրոպական ընտանիքի հետ։ Միևնույն ժամանակ մասնակիցները շեշտեցին, որ սա չի նշանակում ԵՄԱ-անդամակության հայտ։ Եվրոպացի խորհրդարանականներն էլ ընդգծեցին, որ Հայաստանը Եվրամիությանն անդամակցելու ճանապարհին դեռ շատ անելիքներ ունի, և անդամակցությունը մեկ օրվա կամ մեկ տարվա հարց չէ։
It took 14 years for us since we became members of EU, I mean Lithuania. 14 years.
Եվրոպական խորհրդանի լիտվացի պատգամավորներից մեկն օրինակ բերեց Լիտվայի անդամակցության գործընթացը, որը մեկ տասնամյակից ավելի է տևել։
And we were trying to do our best.
Հենց այս նիստում է արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը հայտարարել, Հայաստանն այժմ աշխատում է սահմանադրության նոր տեքստի վրա, նախատեսվում է, որ այն պետք է պատրաստ լինի մինչև 2026 թվականը, երկրում նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունները։ Իսկ Բաքվի պաշտոնյաները Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու մասին հայտարարությունները 3 տեղափոխել են ՄԱԿ-ի ամբիոն։ Այստեղ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը հայտարարել է, սպասում են, որ Հայաստանն անի այդ փոփոխությունները։ Արդյոք սա նշանակում է խաղաղության բանակցությունների կանգար, մինչև իմ գործընկեր Շողի Գալստյանն այս հարցն է ուղղել Եվրոպական ինտեգրման հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովի ղեկավար Արման Եղոյանին և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Քրիստինե Վարդանյանին։
Այդ հայտարարությունը ես գնահատում եմ որպես խոչընդոտ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումներին, որպես խոչընդոտ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները հրաշալի իմանալով, թե ինչ ռեակցիա է տարբերելու Հայաստանում, ցանկանում են նմանատիպ հայտարարություններով թույլ չտալ Հայաստանում կատարել սահմանադրական բարեփոխումներ։ Ես այդ տեսեմ, դա գնահատում։ Խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ դուք գիտեք, որ խաղաղության համաձայնագրի նախագծի 17 կետերից 15-ը համաձայնեցված են, 2-ը համաձայնեցված չեն, և դրանցից ոչ մեկը չի վերաբերում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Այսքան կարող եմ ասել։
Բանակցությունների շարունակման նախապայմանը և փաստաթղթի կնքման նախապայման է սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի, քանի որ արդեն հասել անցած տարվա ավարտին առնվազն հայտարարում էին, որ հասել են կետին, որ կարող է պայմանագիրը մեկ ամսում էլ կնքվի, համաձայնեցված են կետերը, և երկու կետերի մասին, որոնք համաձայնեցված չեն, հայտարարություն եղել է, բայց ըստ էության Հայաստանը ստանձնել է պարտավորություն իրականացնելու այդ կետերը ևս, այսինքն եթե երկու կետերը վերաբերում էին հայցերի յետքաշմանը և սահմանի երկայնքով երրորդ երկրների ուժերի չտեղակայմանը, Նիկոլ Փաշինյանը իր ստատուսով հրապարակումով համաձայնվել է դա իրականացնել, այսինքն վեճ խնդիր չկա, խնդիրը փաստորեն, որ բանակցությունները կանգ են առել և չեն շարունակվում, Ադրբեջանի այս նախապայմանն է, որը հենց այդպես էլ ձևակերպվել է, նախապայման, Հայաստանը պետք է փոփոխի սահմանադրությունը, որպեսզի ստորագրվի այդ փաստաթուղթը։
Սահմանադրության հարցնորակարգում է Ադրբեջանի պահանջով վստահ է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Հայ-ադրբեջանական օրակարգի մի քանի այլ հարցերի է նա պատասխանել իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանին տված հարցազրույցում, լսենք մի հատված։
Պատերազմը կանխելու քայլը, որ կարծես գնում են սահմանադրության փոփոխության, որոշակի անում են ավելի ու ավելի այդ խոսակցությունները, այսօր էլ է արդարադատության նախարարն ասել, մինչև 26 թվականը պիտի պատրաստ լինի նախագիծը։
Առնվազն շատ տեսանելի է, որ սա Ադրբեջանի պայմանով բերված օրակարգ է։ Ես հակված եմ մտածել, որ այդուհանդերձ փորձ է արվում մանևրել և ժամանակ շահել, հասկանալու համար, թե ինչ տրամաբանությամբ շարժվի այն մեծ գործընթացը։ Բայց որ հարցը օրակարգում հայտնվել է հենց Ադրբեջանի պայմանով և դրան համահունչ լինելու տրամաբանությամբ, գուցե էսկալացիա թույլ չտալու համար, սա ակնհայտ է։
Ինչին է Ադրբեջանը սպասում, քանի ամիս է խաղաղության պայմանագիրը դոփում է տեղում, չեն պատասխանում Հայաստանի առաջարկներին։
Ադրբեջանը ըստ իս տեսնում է, որ սակարկությունը նոր տրամաբանության մեջ է մտնում, փոխվում է պրոցեսների տրամաբանությունը բազմաշերտ իմաստով, և Ադրբեջանը ակնհայտորեն այսպես դադար է վերցրել այսպես կոչված խաղաղության գործընթացում։ Ակնկալիքը Բաքվի համար միշտ եղել է նույնը՝ խաղադրույք կատարել ուժային գերակշռության վրա և մշտապես պահպանել հնարավորության պատեհության դեպքում ուժային գործոնը խաղարկելով Հայաստանի հանդեպ դիրքային նոր առավելություն ստանալու համար։ Այստեղ դիապազոնը շատ մեծ է, Ադրբեջանը կարող է դիտարկել լոկալ սահմանային ինչ որ հարց լուծելը, մինչև
եւ դրա ճշմարտակ ինչ որ բան փոքելն է,
այո, եւ մինչև իր համար այդ ճանապարհային հարցերը ուժային տարբերակով լուծելու որևէ պատահություն օգտագործելը։ Ադրբեջանը այս հաշվարկներով ըստի սակայն դադար է վերցրել պրոցեսում եւ իրենք նոեմբերից հայտարարեցին, որ հիմա զբաղված են COP29-ով, հետո նոր փուլ կլինի կամ դեկտեմբերին կամ հունվարին, բայց մենք տեսնում ենք այդ նոր փուլը չկա, Ադրբեջանը չի շտապում բացարձակապես, որովհետև տեսնում է, որ կա նոր սակարկություն, նոր տրամաբանություն միջազգային պրոցեսների, այստեղ պարզապես սպասում է, այսպես ասած, առիթի, որովհետև իրենք մեծ հաշվով կորցնելու բան, եթե խոսենք հայ-ադրբեջանական տիրույթի մասին, այս պահին կարծես թե չունեն։
Հնարավոր ուժային սցենարի մասին, որ դուք հիշատակեցիք, Իրանի դեսպանը օրերս Երևանում հայտարարեց, որ այդ հարցում Հայաստանին են աջակցում եւ միակ երկիրն են տարածաշրջանում այդպես մտածող, ինչ նշան ակում այդ աջակցությունը ուժային միջամտություն։
Աջակցությունը իհարկե կարևոր է, երբ հնչում են այդ հայտարարությունները։ Իրանը անշուշտ գետնի վրա ունի թերևս ամենամեծ հնարավորությունները գործոն աջակցություն ցուցաբերելու համար, անմիջական սահմանակից են Հայաստանին, բայց այս իմաստով մենք պետք է փորձենք հասկանալ, իսկ արդյոք դա իսկապես նշանակում է, որ եթե լինի ուժային որևէ սադրանք կամ ուժային որևէ լուծման փորձ, Իրանը այն կերպ է միջամտելու այդ ամենին, ինչքեր մենք ենք պատկերացնում Հայաստանին պաշտպանելու եւ այլն, թե Իրանը պարզապես միջամտելու է, շատ տրամաբանական է, այսինքն դա բոլոր ուժային խաղացողների վարքագծի օրինաչափ, այսպես ասենք, պարամետր է, թե միջամտելու են ընդամենը այնտեղ իրենց բաժինը ստանալու համաձայնությունների որևէ կոնֆիգուրացիայի պայմաններում։ Ես կարծեմ երկրորդ տարբերակը կլինի, որովհետեւ որևէ կերպ չեմ պատկերացնում, որ Իրանը կարող է ռազմական դիմակայության մեջ հայտնվել Ադրբեջանի դեմ։
Այժմ էլ մի դատավարության մասին, որ ավտոբուսի գործանունն է ստացել։ Պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանին, որ միջադեպի պահին իշխող ուժին խմբակցությունից էր, մի քաղաքացի Սամվել Վարդանյանը վիրավորել է վիժվածք ու այլ բարերով, ստացել պատասխան հարված պատգամավորից։ Այս պատմությունը մեծ հնչեղություն ստացավ նաև այն պատճառով, որ Վարդանյանն ահազանգել էր իրեն ձերբակալվածների պահման վայր տանելիս բռնության են ենթարկել դիմակավորված անձին։ Ովքեր են ծեծել քաղաքացուն, իրավապահները դեռ չգիտեն, չեն ասում, իսկ Վարդանյանի այսպես ասած ավտոբուսային խուլիգանության գործը առաջ է գնում։ Դրան հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր դատարանում շարունակվեց ավտոբուսի գործող դատավարությունը, այն առնչվում է ընդդիմադիր երիտասարդ Սամվել Վարդանյանին, որին ներադրում են խուլիգանության, ինչպես նաև համացանցում քաղաքական հայացքներով պայմանավորված պատգամավորի նկատմամբ խտրականություն, ատելություն տարածելու համար։ Ոսկը վերաբերում է անցած տարի ավտոբուսում տեղի ունեցած մի միջադեպին, որին մասնակից էր նաև անժամանակ քաղաքացիական պայմանագրի իշխող թիմի պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը։ Տեսանյութը տարածված է համացանցում, այնտեղ երևում է, որ մի երիտասարդ պատգամավորին ավտոբուսում տեսնելով նրան դիմում է ժեղ բիձա հակահայ վիժված արտահայտություններով և փոքր միջադեպ է տեղի ունենում ավտոբուսի մեջ։ Դրանից հետո իրավապահները հարուցեցին այդ քրեական գործը, շատ արագ քննեցին գործը, հավցրեցին դատարան և դատական նիստերը արդեն մոտենում են ավարտին։ Այսօր արդեն դատախազ Հայկ Ավետյանը ներկայացրեց մեղադրանքը, նշեց, որ մեղքը ըստ էության հաստատված է։
Ծանոթշիր է դառնում, որ իրականում ատելության խոսք է պալացել պարտվաժողական, որտեղ մեկ պատահական բառն ասել ուրիշ բան է, պարբերական բարակագիծը ուրիշ բան։ Պարտվաժողական այդ պոդկասթի ժամանակ, քանի որ դա ևս հետազոտվել է դատական դիմության տեսքով, ես նորից դա միացնելու ներկայացնելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, ինչ է տեղի ունեցել։ Դեպքից ուղիղ մեկ տարի առաջ, 2021 թվականի ապրիլին, այդ պոդկասթի ժամանակ Սամվել Վարդանյանը ներկայացնում է, որ տարբեր առիթներով քաղաքացիական պայմանների կուսակցության պատմաժողովական, ոչ թե պետաշխարական լրազորություններով նշված անձանց, քաղաքացիական պայմանների կուսակցության անձանց և ինքնավարություն հանդիպել է, ընդ որում նկարագրում ես արշավել 5 դեպք քաղաքացիական պայմանների կուսակցության անդամներին մոտենալու և քաղաքական հայացքներով պայմանավորված անհանգուժողականություն սերմանով, այսպես ասենք, խոսք ասելու դեպքեր են նրանք պատմաժողովական։
Կատախազը պնդեց, որ այն արտահայտությունները, որոնք արել է ակտիվիստը, ամենևին էլ խոսքի ազատության հետ կապ չունեն, դրանք ատելություն են տարածում, միևնույն ժամանակ ավտոբուսում տեղի ունեցածը նաև որակել են խուլիգանություն, ասած, որ ավտոբուսում լսելի են այլ ուղևորների ձայներ, որոնք Սամվել Վարդանյանին հորդորում են դուրս գալ եւ շարունակել խոսակցությունը ավտոբուսից ներս, նշելով, որ ուղևորներին դա դուրս չի եկել եւ ըստ էության դատախազը իր գնահատմամբ ընդգնում էր, որ տեղի ունեցածը նաեւ խուլիգանություն է։ Միջդեռ նախորդ դատական ինստին պաշտպանական կողմը պնդել էր, որ Սամվել Վարդանյանը անմեղել, Վարդանյանն էր անձամբ ցույց տվել, պնդել, որ անձամբ Հակոբ Ասլանյանին վատ չի վերաբերվում եւ իր վերաբերմունքը կարող էր դրսեւորել իշխանության ցանկացած ներկայացուցիչի նկատմամբ, ով ունի որոշումներ կայացնելու իրավունք, ասել էր, թերթել էր իշխող թիմի 2021 թվականի նախընտրական ծրագիրը, որտեղ Շուշին ու Հադրութը դեռ օկուպացնելու խոստում կար, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն սա չարեց, ավելին ողջ Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս։ Ըստ էության դիմադիրակրիսը բացատրել էր, թե ինչու դիմել այդ քայլին, եւ նրա փաստաբանները հայտարարել էին, որ այստեղ ապելության դրսևորում առհասարակ չկա։ Եթե այս դատավարությունը մոտենում է ավարտին, ապա կարելի ասել, տեղում դոփում է Սամվել Վարդանյանի բռնության ենթարկելու քրեական գործը։ Հենց Սամվել Վարդանյանի ձերբակալության ժամանակ նա ծեցի էր ենթարկվել մինչ օրս անհայտ անձանց կողմից, ընդ որում այդ միջադեպը տեղի էր ունեցել ոստիկանական ավտոմեքենայում, երբ ոստիկանները նրան ուղեկցում էին քնչական կոմիտեի շենքերից մեկը, կանգնեցրել էին ավտոմեքենան եւ ինչպես հայտարարել էին, գնացել էին բնական կարիքները հոգալու եւ այդ ընթացքում անհայտ անձի հարձակվել էին ոստիկանական ավտոմեքենայի վրա, Սամվել Վարդանյանին դուրս հանել եւ բռնության ենթարկել։ Այս գործով 10 ամիս անց չկա որևէ մեղադրյալ քնչականը, միայն ասում է, որ նախաքննություն է ընթանում։
Միջազգային լրահոսից Միացյալ Նահանգների նախագահը շարունակում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը կանգնեցնելու ջանքերը։ Սպիտակ տանն ընդունել է Ֆրանսիայի նախագահին։ Մակրոնն առաջին եվրոպական առաջնորդ էր, որ Թրամփի հետ հանդիպեց նրա Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո։ Այս շաբաթ նույն հասցեք ուղևորվի նաև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Ամերիկա-Ֆրանսիա հանդիպումներին Սասուն Խաչատրյանն է հետևում։
Nous sommes engagés comme européens pour être partie prenante justement de ces garanties de sécurité։
Ուկրաինայում անհրաժեշտ է հաստատել կայուն խաղաղություն, ինչը չպետք է նշանակի, որ Ուկրաինան հանձնվում է, իսկ հրադադարը պետք է կնքվի անվտանգության երաշխիքներով, ՀՄ նախագահի այդ հանդիպումից հետո հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահը, հավելելով, որ Սպիտակ տան ղեկավարի այդ զրույցից հետո տեսնում է ուկրաինական խնդրի կարգավորման ուղին։ Էմանուել Մակրոնը, որ Վաշինգտոնը մեկնել ներկայացնելու հակամարտության կարգավորման եվրոպական ծրագիրը, վստահեցրեց, Եվրոպան պատրաստ է իր դերն ունենալ Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալու հարցում, քանզի սա ողջ Եվրոպայի համար է գոյաբանական
հարց։ Այս
խաղաղությունը չի կարող նշանակել Ուկրաինայի կապիտուլյացիա, այդ խաղաղությունը չի կարող լինել հրադադար առանց երաշխիքների, այն պետք է ներառի Ուկրաինայի ինքնիշխանության պայմանները, Ուկրաինային հնարավորություն տալով իրեն հուզող հարցերի շուրջ բանակցել բոլոր դերակատարների հետ։
Դոնալդ Թրամփն իր հերթին ասաց, Ռուսաստանի նախագահը համաձայնել է Ուկրաինայում եվրոպական խաղաղապահների տեղակայման գաղափարին։ Այո, նա կհամաձայնի դրան, ես նրան տվել եմ այդ հարցը, նշեց նա, թեև մինչ այդ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նման ծրագրերն անընդունելի էր համարել։
European troops may go into Ukraine as peacemakers.
Եվրոպական զորքերը կարող են Ուկրաինա մտնել որպես խաղաղարարներ, այնպես որ երբ համաձայնագիրն ընդունվի, նրանք կարող են հետևել, որ ամեն ինչ պատշաճ կերպով կատարվի։ Չեմ կարծում, որ դա խնդիր կլինի։
Ըստ եվրոպական ծրագրի, խաղաղապահները պետք է տեղակայվեն ոչ թե սահմանին, այլ Ուկրաինայի կարևոր ենթակառուցվածքների մոտ, ստանալով ԱՄՆ օթային եւ ծովային ուժերի պաշտպանությունը։ ԱՄՆ նախագահն ասաց, որ մի քանի շաբաթում կարող է վերջ դրվել պատերազմին, ապա կացրեց Վաշինգտոնն ու Կիևը մոտ են ԱՄՆ-ին ուկրաինական հանքերը շահագործելու իրավունք տրամադրելու գործարքի ստորագրմանը, եւ ինքնառաջիկա շաբաթներին Սպիտակ տանը կհանդիպի Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Որքան հասկանում եմ, նա կցանկանար գալ այստեղ եւ ինձ հետ ստորագրել այն, եւ դա հիանալի կլիներ, հավելեց նա։
First you have a truce. I think it could be done in the weeks to come.
Մակրոնն ավելի ուշ Fox News-ի հետ զրույցում կրկնեց Թրամփի պնդումը, որ պատերազմը հնարավոր է կանգնեցնել մի քանի շաբաթում։ Նախ հրադադար, կարծում եմ դրան հնարավոր կլինի հասնել առաջիկա շաբաթների ընթացքում, ասաց Ելիսեյան պալատի ղեկավարը, հավելելով, որ մոտ 30 երկիր պատրաստ է Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել։ Նրանցից շատերն իրենց պատրաստակամությունը հայտնեցին մաս կազմելու ցանկացած տեսակի անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու այս գործարքին, նշեց նա։
In favor 93 against 18 abstention 65 draft resolution is adopted.
Պատերազմի երրորդ տարելիցի արդիվ 3 մակում 3 բանաձև է ընդունվել, որից 2-ի քվեարկության ժամանակ ԱՄՆ-ն աջակցեց Ռուսաստանին։ Նախ Վաշինգտոնը գլխավոր ասամբլեայում դեմ քվեարկեց Եվրոպայի առաջարկած բանաձևին, որը դատապարտում է Մոսկվայի գործողությունները եւ աջակցում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը։ Ապա ձեռն պահ մնաց իսկ առաջարկած բանաձևին քվեարկելուց, որում Եվրոպան Ռուսաստանին քննադատող փոփոխություններ էր մտցրել։ Նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ընդունվեց ԱՄՆ-ի մշակած բանաձև, որը միայն կոչ է անում դադարեցնել պատերազմը, բայց չի քննադատում Ռուսաստանին։
Мы видим, что Соединённые Штаты занимают гораздо более сбалансированную позицию.
Կրեմլը ողջունել է քվեարկության ժամանակ Վաշինգտոնի դիրքորոշումը, ԱՄՆ-ն շատ ավելի հավասարակշռված դիրք է ընդունել, որն իսկապես ուղղված է ուկրաինական հակամարտությունը լուծելու փորձերին, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հույս հայտնելով, որ ամերիկացիների չփումներից հետո եվրոպացի առաջնորդները ևս կփոխեն իրենց դիրքորոշումը։
Այժմ էլ մի փոփոխության մասին, որ շատ դուր կգա ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտող ու անընդհատ տուգանվող մի խոսքով վատ վարորդներին։ Տարվա ընթացքում նրանց ունեցած 9 բալը կառավարությունը պատրաստվում է ավելացնել ու դարձնել 13։
Տարվա ընթացքում մեքենավարողները 9 բալի փոխարեն 13 կունենան։ Կառավարությունը հաստատեց օրենսդրական փոփոխությունն ու ուղարկեց ազգային ժողով, որտեղ մեծամասնությունն իր հերթին կընդունի նախագիծը, քանի որ առաջարկը ներքին գործերի նախարարությանն արել էր ազգային ժողովի նախագահը գործընկերների հետ։ Ինչպես սոցցանցում գրել է Ալեն Սիմոնյանը, բազմաթիվ վարորդների խնդրանքով։
Նախաձեռնության առաջարկը եկել է վարորդների կողմից, մասնավորապես տաքսի վարորդներից, ինչպես նաև տեղափոխությամբ աղվող վարորդներից, ինչպես նաև եկեք չբացառենք, որ շատ վարորդներ ձերպես գերազանց չեն վարում։
Այս մեկնաբանությամբ Սիմոնյանը հակադարձել էր օկտատեր Գագիկ Մամուլյանին, որը գրել էր, թե տարվա մեջ 9 բալը լրիվ բավարար էր նորմալ վարորդի համար, ինքնորական մոտ 50 կիլոմետր է վարում, բայց դեռ երբեք ոչ մի բալ չի կորցրել։
Ինչ վերաբերում է նրան, որ բոլոր գերազանց չեն վարում, իմ կարծիքով, եթե գերազանց կամ գերազանցին մոտ չեն վարում, մարդիկ իրավունք չունեն հայտնվել ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներին եւ հանդիսանալ այլոց առողջության, գույքի եւ նույնիսկ կյանքի նկատմամբ։
Մամուլյանը միակ օրինապահ վարորդը չէ, որ շտապեց անհամաձայնություն հայտնել ազգային ժողովի նախագահի, ապա նրա առաջարկն ընդունած կառավարության հետ։ Արտակ Գաբոյանը հիշեցնում է, թե առհասարակ ինչու ներդրվեց բալային համակարգը։
Բալային համակարգի քննարկումն սկսվեց 19 թվականից, երբ որ բոլորը գիտակցում էին, որ քաղաքում ահա որ վիճակ է խախտումների տեսանկյունից, ու միևնույն ժամանակ հասկանում էին, որ երբ որ բալ մենակ գումարային տուգանք է սահմանում, շատ մարդկանց համար այդ գումարային տուգանքը զսպող ֆակտոր չէր։ Պետք էր այդ մարդկանց որևէ կերպ սպառնալ, զրկել վարորդական իրավունքից, դրա համար բոլոր գումարային տուգանքները իջացվեցին, այն ժամանակ մաքսիմումը մինչև 200 000 դրամ էր բանը խմած վարելու համար։ Այս պահին գումարային մաքսիմալ տուգանքը իջացվեց մինչև 29 000 դրամ, բայց դրա փոխարեն վարորդներին սպառնում էր վարորդական իրավունքից զրկումը բալերի շնորհիվ։
Բալային համակարգի ներդրումից հետո պարզվեց, վատ վարորդներն իսկապես զրկվում են վարելու իրավունքից։ Ազատությունը հարցում է արել ներքին գործերի նախարարությանն ու պարզել, որ օրինականցյալ տարի 2024-ին վարորդական իրավունքից զրկվել է 10,337 քաղաքացի։ Ամեն դեպքում բալերն 9-ից 13 դարձնելը ըստ կառավարության քաղաքացիների հետ երկխոսության արդյունք է, քայլ ընդառաջելու նրանց խնդրանքին։
Ես ուզում եմ նշեմ, որ դա ոչ թե պարզապես վարորդներն են տեսման խնդրում, այլ դա խնդրում են վատ վարորդները, որոնցից օր առաջ պետք է մաքրել փողոցները, ոչ թե նրանց ընդառաջ գնալ։ Եթե իշխանությունները այս բալային համակարգը բերել էին, որպեսզի ազատ փողոցներում երթևեկությունը կարգավորվեր, նշանակում է ամեն հաջորդ քայլով պետք է խստացնել, ոչ թե թույլատնել այս կարգավորումները։
Կառավարության նիստին, սակայն, ասում են, խստացում եւս արել են բալերն ավելացնելուց բացի որոշ խախտումների պարագայում վարորդները գործող կարգից ավելի շատ միավոր կկործնեն, դրանց մի մասը ներկայացրեց ներքին գործերի նախարարը։
Օրինակ, չամրակապված վարելը, հանդիպակաց երթևեկության գոտի դուրս գալը, հեռախոսներից կամ ռադիոկապի այլ միջոցներից օգտվելը եւ այլն։ Այսինքն սրանք այն շեմերն են, որտեղ որ կարիք կա խիստ մոտեցումը պահպանելու եւ անվտանգային բաղադրիչը ավելի վերդասելու մնացյալ բոլոր բաղադրիչներից։
Եթե նախկինում այդ խախտման համար օրինակ մի միավոր էր, հիմա որոշակի խախտումների համար 1.5 միավոր է։
Գաբոյանն առաջարկում է պարզ հաշվարկանել. 9-ից 13 բալ անցնելու պարագայում, եթե որևէ խախտման համար ասենք կես միավորի խստացում է սպասվում, իրավիճակն ըստ էության չի փոխվում, հետևաբար ոչ մի խստացում էլ իրականում չկա։
Հիմա ասենք կոնկրետ օրինակը բերեմ։ Եթե սպահին ամրագոտի չկցելու խախտումը 1 բալը 9 բալի դեպքում, մարդը եթե 9 անգամ այդ խախտումը արեց, ինքը զրկվում է վարչական իրավունքից։ Եթե իսկ 8 անգամի դեպքում չի զրկվում։ Հիմա երբ որ բալային համակարգը սարքում ենք 13 միավոր ու այդ խախտումն էլ սարքում ենք 1.5 միավոր, իբր ներկայացնելով դա որպես խստացում, էլի ստացվում է, որ մարդը 8 անգամ արեց, չի զրկվում վարչական իրավունքից, 9 անգամից զրկվում է։
Այս մինչ այդ Հայաստանը մնում է երթևեկության առումով Եվրոպայի եւ հարևանության երկրների շարքում ամենավտանգավորներից մեկը, թեև անցած 2024-ին 9 բալանի համակարգի պարագայում վիճակագրության մի փոքր բարելավում կար։ Անցյալ տարի դրանախորդ 2023-ի համեմատ մոտ 300-ով պակասել էր պատահարների թիվը, 45-ով զոհերի թիվը։ Անցյալ տարի Հայաստանում ճանապարհային պատահարների հետևանքով կյանքից հեռացել է 333 մարդ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ուղդիրներ, սպասեք մեր հիմնական թողարկմանը երեկոյան 7-ին առայժմ։